Matthäus chapter 28. Gaisala rumarumangan aro tuainasi aro erainga aya. Maria Magdala aya ga Maria ere pare tisogo uga tilangan geranga Yesus aya denga. Be mole mau nauruge kapei inuga tano. Ansa, angelo ton maron isuluk buburiai gainam ta ila ipulpat kapei denga yawai ta idai marongan. Angelo tuawa imata milgamil mambe lai isamil. Be ele pononga borebore tau mambe laulau borebore Mariam bai. Girpan wa paraunga ar tua timari alangan denga wa timata urkapei gati samimi. Be titap gati suluk mambe panwa timate. Be angelo ike opagir taine berane.
Amataur mau. Gaunawatai. Gimi anam ngani longa Yesus. Yavatoa ti patoto enga nave itavala. Be e nene mau. Idai muliano. Ene mambe ike opagimi ngan mugayai. Anama agerre imul. Be ala manmanae ta apalongo ele aluagao berani. E idai mulian ngan matenga. Be ega. Ega imugo ngan gimi ta ila Galili. Ta gimi ga agerra eitoa ewa. Ega, napalongo gimi na.
Yo, girtaine titnan denga manamanae be timata urkapei ga tiniri gelgel. Gir tilaro ga tila ngan palongo nga ele aluagau. Be mole mao, Yesu siwot pagir erapei ta ikeo.
Gaisala kimi.
Be girtila bolomapan ta tikisi yaepu ga tiswa yera. Ta Yesu sikeo pagir.
Amata urmao. Be ala palongo waiwaik ta tila geleli. Ta girga tigera gauto ewa.
Girtaine tilaro ga tila. Be mole mao girpanwa paraunga ar idanga ere tila tuangai. Ta tipalongo gir marir nga tenai nga ar ngandanga tua ngarawa iwot. Gir tilup-lup toman ngan gir kapeipei togir yuda ta tirau posanga ere. Ta tibarapat silba kapeitere gaila pagir panua paraunga ar ta tikeo.
Wanga sapadua tibeta gimi manta akeo bedane. Ele alua gau tinam bong ta tipayawa ipat be gai aenono. Be wanga gawana ilongo posanga tuane, eine gai ga apatarui posanga ga ilapan, ta kadonga kulupu eta ga iwot ngan gimi mao.
Irio ta girpanwa paraunga ar tibara patuawa ta tila tikaro mambe gir marir nga tikeo pagir ngan. Tota posanga tuane iwasasa alele pagir yura ga irangrangan labone. Iriota giralua gauzangaul gaigegea ere tila Galili ngan lusitua Yesu sikeu pagir ngan. Gir tigera ei tatiswa iera, be erengara lolo druangara. Be Yesu sila boloma ta ikeu pagir berane.
Deo irol danga tongarane buburaiga tanuega idaiga ubagege. Tota gimi alata akaro ga gid alu tongarane lolo matuaga tinasnasigau. Be apaliliu girngan tamara yeraga inatga itautau tutui. Belek posanga tongarane nababara pagimi, apawatai girngan ta tinasnasi pare. Be ega, gau namamaro tomangan gimi toa somi-somine ga irangrangan marunga tanoya ikus.